Agur ikusle eta entzuleak, pentsaketan emankizun berri batean gira, Euskal Irratietan eta Kanalduden. Egungo emankizunean, lurralde identitateaz eta nortasunaz ariko gara, Usaiako gure laguntzailekin, Txomin Pobeda, soziologoarekin, egunon, eta Polinguel, politologoarekin, egunon.
Egunon.
Eta gure solasaldi abiatzeko, Garapen Kontseiluak garaian abiatu zuen Euskal Herria lurralde markarekin abiatuko dugu solasaldi hau, agroelikagaien arloan batez ere sustatu izan nahi bazen ere, hemen ekoiztu eta hemen landuriko mozkinek ukaren zutela Euskal marka hori, hori zen proposamena, azkenean deusetan gelditu zena, ez ere esan gelditu zena. Marka bat, Polin, nortasunaren egile bizela, nortasun marka batek hartzen du, marka bat zertarako?
Bai, orduan, marka batek, lujalde marka batek, hartzen alditu hainbat irizpide justuki marka instituzional bat bilakatzeko, eta hori izan zen, beraz, laurogoi garen amarkadan burutzatua izan zen emeia, Ipar Euskal Herrian, eta hor, beraz, hasten ziren, Frantziar estatuan, orokorki, instituzio ezberdinetan, deszentralizazio mugimendua abiatua baitzen, lujalde markak sortzen. Eta horiek lotuak ziren bereziki instituzioei. Pentsatzen aldugu hemen adibidez, Ipar Euskal Herrian, bazen eta bada oraindik departamendua, eta departamenduak hasi zuen kampaina bat, Le Pirinez ont Atlantik, hor Atlantiar Pirinoet buruz, eta beraz bazen emeia bat, hemen Ipar Euskal Herrian egiteko marka bat, no, marka instituzional bat etzen izaiten albortzaz, baina lujaldeko marka bat abiatu zen, hasteko prozesu bat abiatu zen marka hori bultzatzeko. Merkataritza eta industria ganbarak hartu zuen beraz lekukoa, eta bukaeran Garapen Kontseiluak zuen marka horren desmartza segitu. Zergatik etzen funtzionatu, aktore ezberdinak ez baitziren ados diari lujaldeko marka bat sustatzeko, eta hor baziren aktore ezberdinak, turismoko aktoreak, baziren agroelikadurako ere aktoreak, eta laborantzako aktoreak. Eta hor beraz, baziren autetxeak ere biztanda, eta etzen hautsi-mautsirik atseman, batzuk adibidez laborantza ahlokoek idoki eta olako labelekoak bezala atsemaiten zuterako irizpideak etzirera aski zuhotzak beritizki kalitatezko ekoizpenak bultzatzeko, eta beste batzuk nahi zuten baliatu marka hori justuki babesteko, beste leujaldeetan egiten ziren desbideraketak saiesteko. Eta aski adierazgarria izan zen prozesu horren bukaeran, eta hor izendatuko ditut, Oteiza, Garreta, eta Olagaiak bultzatu zuten beraz marka bat, labelizazio batekin hasiko zena, baina ez zuena ukanen bortzaz tokiko babesik ez, trazabilitatearena etzen sostengatuko, eta gero espero zen agian martxan jarriko zera, eta hor aktore gehienak joan ziren desmartza horretatik, eta beraz marka instituzional edo lujaldeko marka hori horrek ez zuen segitu, nahiz eta turismo bulegoak segitu zuen pixka bat, baina porrot egin zuen desmartzak. Beraz, instituziozko marka hori marketing instituzional bat da azkenean, eta ekonomiari lotutako prozesu bat da. Nunbait, bai produktuak babesteko eta haien jatorria babesteko, baita ere sortzeko, nunbait, lujaldeko identitate bat produktuetan, eta arriske adierazgarria da jakitea, adibidez, lehenak izan zirela bretoiak hori egiten, bretaian ekoiztua edo produen bretain labelarekin edo markarekin. Ara pixka bat, Ipar Euskal Herrian izan zen desmartza, beraz, laurogoita amargak, amika edo garen amarkadan, ora, laugaita amark garen amarkadan, hasi zen prozesua eta porrot egin zuena, 2017an uste dut, pixka bat elkargoa sortu zelarik gero antzi zen gauza hori, eta bazter utzi zen. Hala, orduan nortasunari lotutako zerbait, baina sustukt marketingari eta lujaldetasunari nire ikuspunutik, instituzioak duelako nunbait bestu behar marka hori.
Txomin Polinexion lurraldetasunen lotua dela, nortasunari ere bai, baina baita ere ekonomiari. Eta baita ere aipatzen zuen bereiztu beharra. Marka bate bereiztu beharra ekartzen du. Erren baita nortasun bat aldarrikatu beharra. Aldarrikatu beharra bada nortasun bat hemen Ipar Euskal Herrian?
Bai, bada behar bat eta bada desira bat. Hori da ikusten duguna azken garai horietan. gure gizartea azkartzen ari da asko, eta nonbait ikusten dena da beldur bat badela nortasunak galtzeko. Nortasuna ezinbestekoa da izaiteko, existitzeko, denek behar dugu nortasun bat, eta lujaldek berek ere behar dute nortasun bat nonbait existitzeko. Eta bizitzen dugun garaia, biziki kezkagarria da alde hortatik, ziren nonbait nortasunak eraikitzen ziren edo eraikitzen dira parametro ezberdinetan. Lehena da objektibotik emaiten dena eta subjektibotik emaiten dena. Badira nortasunak eraikitzeko hainbat elementu berez objektiboak direnak, izena, ofizioa, filiazio familiarra edo beste, hori asko ezagutzen dugu Ipar Euskal Herrian, noren seme eta horren arabera kokatuak gira gizartean. Elementu objektibo guzi horiek, nonbait bizitzen dugun gizarte azeleratu hortan, gerozta aldakorragoak bilakatzen dira, ofizio aldatzen dugu, batzutan familia aldatzen dugu, lujaldez aldatzen dugu, batzutan seksuz aldatzen dugu, eta bizitzen dugu gizarte bat, nun berez zinez gogorrak, egonkorrak ziren elementu horiek ez diren gehiago egonkor. Bizitzen dugun gizarte azeleratu hortan, badiren hainbat aldaketa, ofizio, geografiko eta beste, bai alabai, norbanakoek behar dute nonbait lujari errotu, eta beraz bada lujaldeekiko atxikitzeko desira bat. Hori da ikusten duguna. Nortasuna ez da hori bakarrik, noski. Nortasunak badu lotura ere nonbait barne eta kanpo dialektika batean. Arreman intimo bat da, bakoitzak definitzean bere nortasuna, lujaldeetan ere, lujaldek badute barnearekiko, haien biztanliarekiko, barne mailan ezaugarritzeko behar bat, eta bada aspektu bat ere nortasunean, dena arreman interakzio arreman batetik sortzen dela ere nortasuna. Gu definitzen algira nahi dugun bezala, bai, baina besteekiko izanen da joko bat, bestek nola ikusiko gaituzten, eta beraz bada interakzio zerbait. Kanpoari begira zer proiektatzen dugun ere definitzen gaitu. Eta bukatzeko nortasunari buruz, nortasuna zertarako, ez? Bada, ez? Zertarako nortasunak bertitugun, eta hiru elementu nagusiren zat baliatzen dira. Nortasunak baliatzen dira gure izaera espezifiko desberdina ezaugarritzeko mundu hortan. Ezberdinak gira denak, nonbait existitzeko gu bat eta bakarra ezaugarritzeko. Elementu biziki subjektiboa da. Hori bat, bigarrena da integrazio faktore bat da. Beraz, kolektibo batean sartzeko, kolektibo baten parte senditzeko, ezinbestekoa da nortasuna. Eta hirugarren elementua da instrumentala. Eta nortasunak baliatzen dira ere instrumentalki. Momentu batzuetan agerian ezartzen dira, gauza batzuen lortzeko, beste batzuetan izkutatzen dira, eta hor marka aipatzen bai ginoen, lujalde nortasunak ere baliatzen dira, ba hiru elementu horientzat. erabiltzen dira ba Pei Basque edo Euskal Herri hori izaiteko berezi mundu hontan, bigarrenik komunitate baten sortzeko osatzeko, eta hirugarrena aspektu instrumentaletik, ba bai batzuk hori baliatzen dutela, haien interes komertzialentzat, eta nonbait, markaren esperientzia horrek porrot egin balin badu, da, hor interes edo ikuspegi edo helburu ezberdinak zirelako garai hortan.
Lurralde identitateaz da nortasunaz ari gira, gaurkoan, kanaldu den Euskal Irratietan, Txomin Pobede eta Polin Guenlekin Polin, beraz, markari buruzko zemexetasun eman ditu Txominek, zer gehituko zenioke bere gogoetari, zer ikusten duzu ekonomiaz aratago, naiz da porotegin, zer arrastu utzi digu markaren esperientzia horrek, ze utzi dauku?
Markaren esperientziak hainiz gauza utzi dizkigu, baina orain begiratzen badugu gure Ipar Euskal Herria uartzen gira badela instituzio bat eta instituzio horrek marka bat sortu duela ez. Instituzio marka bat eta hor bada eztabaida handia zen eta deitzen dena Euskal Herria edo deitzen dena Pays Basque. Da gure Ipar Euskal Herriko marka instituzional hori ez, ikusen duzie elkargoko autoen gainean adibidez idatzia dela Euskal Herria, Pays Basque, eta hori berez da Ipar Euskal Herriko instituzioaren marka. Hainitz gauza gehiago bada, baina hor adierazle bat da hori, eta horrek zer erakusten dauku, justuki marka instituzionaletan erria eta lujaldea ez dela berdin definitua, eta gure kasuan aski adierazgarri da ikustea nola izendatzen ditugun gure lujaldeak, Ego Euskal Herria izaiten alda Nafarroa eta EAE, Ipar Euskal Herria hiru provintziak, ze provintzi zonbat eta nundik begiratzen ditugun, aipatzen dugu Nafarroa, baina aipatzen dugu EAE, baina Ego Euskal Herria aipatzen dugularik, denak aipatzen ditugu, berdin Ipar Euskal Herriaren zat, hemen deitzen da Euskal Herria edo Pays Basque, baina gure zat edo Euskal Herritarren zat, Euskal Herria da zazpi provintzi historikoa egineko lujaldea, eta hor sortzen dira ez, marka instituzional edo izendatze horiek erakusten digute badela justuki problema bat izendatzean inguruan. Eta ez bakarrik Ipar Euskal Herriko instituzioa aipatzeko, baina EAEko ere instituzioa aipatzen dugularik, horiek badute marka bat dena Basque Country, eta beraz, bon, alde batetik ingresezko izendatze bat bada, eta bestalde, Euskal Herria, itzultzen badugu, Euskal Herri hitza da ez, eta bakarrik hiru provintzientzat baliatzen dute, eta hor ere bada turismoa, bada ekonomia, bada interes biztanda ekonomiko eta instituzional bat horren gibelan. Orduan, lujalde ezberdinetan, badira praktika ezberdinak lujalde egiteko instituzioen ikuspegitik, baina nire diendarteak nola izendatzen duen gure edo bere lujaldea ez. Hemen guk gure artean desberdintasuna eginen dugu Siberoa, Lapurdi eta Baxena Farroren artean, baina egoaldeko batek, adibidez aipatuko du iparaldea bat eta bakarra edo batua balitz bezala ez. Orduan hor, bai badugu muga instituzionala, badugu muga nolazpait geografikoa, baita lujalde ikuspundu osoak eta horiek guztiek kalte egiten dute, eta ikusten dugu balitz edo balin bada euskal nortasun bat, zatitua den nortasun bat dela. Eta hori biziki interesgarria da aztertzea, justuki zatiketa hori, eta Elena Akasirainek zuen aztertu Eusko Ikaskuntzaren azken ikerketan, justuki euskal nortasun hori nola zatitua zen, naiz eta ikusten zen bazela bat, baina antzeren inguruan batzen ginen ez, euskara initzatera zen, baina hala, euskara ez da irizpide bakarra batzuentzat, baina Eusko Ikaskuntzak atera zuen, bai euskaldun gisa ere eta euskararen egia ere badela, hor euskal nortasuna aipatzen dugulaik.
Berak ere aipatzen zuen, diasporare kontuten hartu berko litzatekla, zazpi provintziaz gain ere.
Hori da, zatiketa administratiboa ezagutzen duguna lurralde fisiko historiko hortan, baita ere orain eta Eusko Ikaskuntzak badu lanketa berezi bat diasporarekin, zortzigarren provintzi hori ez, eta ez dena bugatzen beraz muga geografikoetan, eta hori berezia da, ikasten dugurarik zer den nazio estatu bat, nola eraiki den nazionalismoa, nola nortasun kolektiboak sortu diren eta komunitateak, nunbait muga geografiko hori bada, eta hor ikusten dugu, ba, gure kasuan, ez dela bortxa zala.
Txomin, Polinek, ari mutura hainitz atera dizkigu, alde batetik aipatu duena da, izenak, eta usu erraiten da, izenak izena kartzen duela, beraz, izenaren garrantzia importantela, gero izena definitzeko, eta aipatzen zuen ere, nortasun zatikatuaren kontzeptua.
Bai, hori ala da, eta, baina, horren jatorrian, bada, hori, nork ekoizten du, nork definitzen du nortasuna. Eta doz naiz Polinek erraten duenarekin, nonbait bada, bi iturrietatik badira egitura ofizialek berez objektiboki markatu behar luketena, eta gero bada gizartean, pixkat hori subjektiboki, kolektiboki, informalki sortzen den lurralde nortasuna. Biak ez dira sekulan parekoak izanen, baina sigur da Euskal Herriaren kasuan, ez dugula instituzio bat eta bakarra hori antolatzen duena eta lurralde zatitua dugu, gizarte anitza dugu, eta nonbait horren ondorioak hor dira. Berez, lujalde baten nortasunean sartzen diren elementuak aski klasikoak dira. Bada izena, baina hori ez bakarrik bada perimetroa, mapa. Mapa nortasunaren elementu azkar bat da. Bada bere ikura, bere lema, bere erreserkia. Hainbat elementu dira, berez, etortzen direnak, ezaugarritzeko lurraldearen nortasuna. Hori berez, instituzioek, botere publikoek, dute hori kokatzen. Gure kasuan, ez baitugu tresna instituzional
bateraturik,
simpleki, horren kokatzeko, pixkat saltxadakoa. Saltsa da. Eta horren adierazgarri nagusiena da, Telesformontzon lab eta stikerrek atera duten azken naziometroaren emaitzak. Hor ikusten da, zer nahi keri badela, bai izena kokatzeko momentuan, baita ere lujaldearen perimetroa bera. Za, Euskal Herri izena bera, ez da onartua, ez da definizio onarturik, lurralde hori Euskal Herria deitzeko. Batzuk egiten dute Pei Basque egiteko Iper Euskal Herriaren zatia bakarrik, beste batzuk egiten dute Nafarroa, beste batzuk egiten dute Euskadi. Hor badira, edo Baskonia, edo hor bada definizio saltsa bat, eta gauza bera da perimetroen inguruan, erreserkien inguruan, bataila bada hori ezaugarritzeko. Eta bai hori gertatzen da, nik errangu nuke Euskal Herria bere zazpi provintzien ezaugarritzeko momentuan, bai, mana baita ere Euskal Herriaren barnean ere. Za, Nafarroa erraiten delarik gehienetan aipatzen da Nafarroa garaia. Eta behase Nafarroko jendea anzten da ere, eta batzutan nik hori entzuten dut ere gure hurbileko jendean, za, nasketa zera batean sartuak gira eta baliteke momentua, ez pixkat gauzak ordenatzeko, nonbait nahi badugu gauzak ordenatu, definizio onak eman eta beraz proiektu batzu garatu.
Nasketa. Nork du legitimitatea nasketa hortan jartzeko, nori ematen zaio hori egiteko ardura?
Orain nork hartu behar du? Orain arte estatu nazioak dute hartu ardura hori. Alde batetik behar zutelako eta haien estatua eraikitzeko eta gero gaitasuna zuterako. Jan nahi dut Euskal Herria duen nazioa, estaturik gabeko nazioa da, eta orduan sortu zirerarik instituzio ezberdinak, frankismoaren ostean ego Euskal Herria aipatzen dugularik, eta guk aski berriki instituzio bat badugu. Hor, hasi ziren agian lehen, ez lehenak, baina orain ezagutzen ditugun instituzioko marka horiek edo izendatze ofizial horiek.
Mapa, definitzen da ez? Mapa, elkargoak.
Hori da, mapa definitzen da, eta hori erraiten dut, elkargoa sortu derarik, hasi da mapa bat ez.
Iparaldekoa.
Iparaldekoa definitzen. Jadanik besteak hasi zirerarik definitzen ez, eta hor ikusten dugu zatiketa horrek baduela faktore bat aski esanguratsua dela estatu bat ez girera eta nazio estatuek dutela hori eraiki. Eta hor baditugu hainitz definizio, diakiteko nola justuki estatuek zuten nazionalismo hori egin eta zerren gainean oinarritzen ziren. Eta hor biztanda bat direla ezaugarri ezberdinak diakiteko nola egin estatu nazio bat eta nola eta zer irizpideen gainean, zein irizpideen gainean barkatu egiten den. Eta hor bai nortasunarekin bat doan gogoeta bat da zenta nortasuna eta lurraldetasuna uztartzen duen kontzeptu bat da nazio estatua eta hori beraz nork duen legitimitatea nunbait instituzioak eta urrunago joaiteko eta nork lukeen legitimitatea zazpi probintzietan izen bat eta lurralde bat definitzeko, ba, estatu bat ez. Baina pentsatzen dira beste struktura batzuk, baina behar liteke zinez aheman biziki estu bat probintzi eta administrazioen artean sortzeko gauza fluido bat eta koherente bat ikusten dugularik ez dela kasua oraindik Jaurlaritzarekin eta Ipar Euskal Herriarekin eta Nafarroako gobernuarekin. Bakotsak erabiltzen baititu bere izendapenak bere lurraldea definitzeko. Hala, badalan alde hortatik eta hori politikoa da. Biztanda, errotik politikoa den gogoeta bat da eta politikoki eramaiten alden gauza bat da.
Alere, egungo realitatera etorriaz, ginez, ikusten dena da alde batetik arestian genio bezala badela Ipar Euskal Herrian bereizgarritasun naikeri bat, bada nortasun bat, bada. Aldiz gero hori ez da politikoki eraldatzen. Bada naikeri bat bereizteko, bada gogo bat, ikusten da, musikan, kantuetan, hainbat, baina gero hori politikoki horrek badu ispilu isla edo ez du? Edo gelditzen da folklorizazio batean?
Hori erantzuna intzina, etzuri nahi nuke, aurreko zerara, niretzat ez da bai da horiek ez, definitzia zer den gure erriaren nortasuna, lur, hori egin behar da bai ala bai erriarekin. Ezin da egin beste manera batez. Erritarrekin egin behar da, instituzioek egiten aldute, baina erria gabe hori izango da egin. Eta nunbait ez da bai da horiek eraman behar dira, pixkanaka, za ez dugu kolpe batez hori trenkatu, ne ustez bide egin behar da, ezin zaio jendeari galdetu orain, zein da, klak. Eztabaida bat izan behar da. Eztabaida prozesu bat da ere bateratzeko, ikuspegiak partekatzeko eta pixkanaka heltzeko ikuspegi amankomun batera. Eta bukaeran horren buru trenkatzen dira gauza batzu eta beste. Hori dena, noski instituzio bakar baten pean egitea komeni litzateke. Anartean badugun eta udalbiltzak bere garaian eta bere bilbidean ekarpen ikaragarriak egin ditu ikuspegi hortatik bai nortasun agirien ekoizpen horietan garaian egiten zuena, baina baita ere bide bazterreko panel horietan, Euskal Herria markatzen du, jena udalbiltzak egiten du ekarpen positibo bat, preseski argitzeko eta lurraldetasuna markatzeko, eta argitzeko, hor, udalbiltza bakarrik, seguraski motz geldituko litzateke ariketa.
Gaindegia ere, adibidez?
Gaindegiak ere, ekarpen ikaragarria egin du, gure mapak okatzeko, ze mapetan ez gira orainik agertzen gehienetan. Donk, hor bada lan ikaragarri bat egiteko, sektore guzietatik, eta eneko bidigainek ere egin ditu lan batzu, jesaski, horiek agerian ezartzeko, komunikabidek badute ardura bat hortan, arlo politikoan ere bada ardura bat hortan, eragile kulturaletan, orokorra izan berda eztabaida hori, markatzeko elementu batzu, definizio batzu kokatzeko, eta definizio horiek behin kokaturik, ba, eragiteko, eta guzteko eragileak eragiten.
Ene galdera. Itzultzen naiz bizkal berriro eta jaizten dut debatera gaur egunera. Beraz, nire galdera zen bada ikurrina simbolo bezala hartua da, kantua hartua da, lauburua hartua da, autoetan kolatua diren zazpiak bat hor da, baina gero hori politikoki horrek baote duenez bide bat, edo gelditzen denez hortan soilik. Hori da, ene galdera. Zer diozue?
Politikoki ukaiten aldu bide bat, baina egia da guaiko egunean ez dela, ez da baida ez dela eramaiten biziki horren kontu horien inguruan. Azteko Ipar Euskal Herrian ez da debate anitzik horren inguruan, politikoki, diakiteko, ze kantu izango litzateken gure eskiak, ze ikur baliatu, ze mapa, ze izendapen, eta iduritzen zaut ere, hori nire ikuspegia da, baina baztertzen dela debate hori, justuki ez egiteko, eta ez agian realitate batekin topo egiteko ez, abertzale edo euskalzale edo gisa biziki komplikatua izaiten alko litzateke ikustea zen nolako itxura aterako edo irudi aterako zen ikerketa bat egiten balit. Gero Eusko Ikaskuntzak egindu Euskal Herri mailan, beraz hor lurralde guztietako aktoreekin, eta atera dira gauza biziki interesgarriak, bainan mugatzen zen, zeren adibidez erantzuten zuten jendeek, bat egiten zuten Euskal Nortasunaren konzeptuarekin. Nahi baitu, jadanik, inkesta bat egiten duzu, bakarrik zurekin bat egiten duten egitarrekin, eta naiz eta biziki interregia da atera dena errandudan bezala ostian euskarak naiz eta ez bakarrik praktikatzen zutenek, eman lehen adierazle gisa euskal nortasunen zat, eta abar biziki interregia zen, bainan hala, kontziente izan behar dugu ere mugatua izanen dela, eta beti hori horretarazen dut eta iduritzen zaut podcast guzietan hori berriz eranen dudala, baina ez dugu antzi behar gure egia pairatu duena, eta zergatik hor ginen orain hortaz mintzo iru instituzio ezberdinen menpe eta gure nortasunaz mintzo, gure nortasuna zikindua, zapaldua eta desegina izan da nahitarat. Orduan, nola eginen dugu behera egitzeko nortasun hori izan bada, egin nahi dut hori ere aipatzen alda, ez dut problemarik horrekin, baina nola egiten dugu debate sano bat ukaiteko horren inguruan, jakinez ez girera base sendoetan abiatzen eta badugura historia bat erri eta populu gisa. Eta hori ez dugu bazter utzi behar aiztabaidatzeko momentuan eta funtsezko ene ustez, funtsezko abiapundu bat izango litzateke deia definitzea ze historia duen lujalde honek, adibidez, lujaldea hartzen badugu izpide, gero elgarrekin nora joaiten giren eta zerren ze kriterioen inguruan batzen giren ez, nola egiten dugun komunitate. Eta hori erronka polita bezain handia izango litzateke.
Alare, baikorra da zure ustez abertzaleak ez diren herritarrek abertzaleen simboloak hartzela berenak bezala?
Positiboa edo negatiboa den ez
dakit. Zerbait erakusten duen horrek? Badera pertenentzia nahikeria bada?
Nahikeria bat agian bada. Ez dakit susen nola ulertu behar diren olako erabilerak alde batetik bada biztanda lujalde batekin. Edo lujalde batetik eldu den diende bat edo nun bizigiren edo takit haien egia denez justu hor bizi baitira, euskaldunak balin badira, delako errugbi talde hortan ari badira, hori horiek dute ikusten eta behar Txomenek erranduen bezala astapenean, behar dugu nunbait nortasun txendibendu batez komunitate edo jendarte egiteko eta izateko. Beraz, normala da, bai, ikur batzuen inguruan lotzea, eta ikur horiek momentuz kapitalismoak dituz sortzen. Eta beraz, dira marketingali lotutako gauzak. Ez dut aipatzen kantua hor baina adibidez sticker delakoak, edo t-shirtak, edo hala, ikusten ditugun ikur horiek otoetan, edo eta beste. Beraz, horiek sortuak dira artifizialki, interes ekonomiko batentzat, hori bai. Gero badira beste batzuk sortuak direnak mugimendu batzuen eskutik, adibidez gauza bat aldarrikatzeko eta bar, eta hor berzailetasunari lotua da, ez dut pentsatzen berpersonak erabiliko duenez, ez dakit mugimendu batek sortutako euskal mapa bat bere otuan emanez, eta t-shirta bat diustu miritzeko ondartza arekin. Ez dakit. Baina hasteko ez da ber interesa gibedean eta hori nola neurtzen den eta bar, bada ere gure egia turistikoa dela, edera dela, eta maite dugula nunbait adieraztea nundi gato zen horregatik, eta famatu birakatu derako ere turismoagatik. Ez bakarrik euskalunak edo euskal egitarrek girerako, eta hortaz kontiente izan behar dugu.
Txomin?
Nik ikusten dut itzultzeko nortasun hori politikoki itzultzen den, nik errangu nuke gerozta gehiago, baina ez gira orainik sekulako fenomeno batean. Dut, euskal nortasun hori edo bask nortasun hori lortzeak ez du baitez bada abertzale boska batera iristen, hori argi eta garbi. Bestenaz, ez ginateke behar lujaldean bizi. Baina gerozta gehiago, badakigu lujaldearekiko atxikimendu gerozta gehiago badela eta hori gerozta gehiago emendarazten ditola. Ez, lujalde nortasun horiek markatzen dituzten alderdi politikoak egia da abertzalen kasuan, ma egia da beste lujaldeetan ere nunbait beldu hori galtzea nortasunaren elementu bat, lujaldearen nortasun elementu bat, edo jendeak galtzea bere izaera nunbait, hori bilakatzen da gerozta gehiago motibo politiko bat bozkatzeko momentuan. Onerako, ala txajerako, argi izan behar da, ze eskuin mutu jaren goraka da, efektu hori hori lotua da ere. Dok, gerozta gehiago, errangu nuke, badela lotura bat, nortasun, lujalde nortasuna eta joera politiko elektoralaren artean. Baina egia da Ipar Euskal Herrian, Euskal Herriaren referentzia hartzen bali madugu. Ipar Euskal Herrian nortasun ezberdinak metatzen dira, ez dira eksklusiboak, egin nahi dut. Inkesta ezberdinek erakusten digute Ipar Euskal Herrian, jendea sentitzen aldela Euskal, Euskotar edo Bask delako hori, eta baita ere frantses behomentuan, edo baita ere beste nortasun, lujalde nortasun bat aldarrikatu behomentuan, eta talka handirik bizi gabe.
Bada, betiko mende azirako aberri handi eta aberri txikiaren kontzeptua.
Hortatik heldu da. Historikoki frantses estatua hola sortu da, bere nazioa hola sortu du, bere lurralde nortasuna, bere komunitatearen nortasuna hola sortu du, janez bazirela nazio tipi ezberdien arteko batuketak egiten zela nazio handia, beraz nunbait nortasunen arteko gatazka hori gutxiago bizitzen da Ipar Euskal Herrian. Gero depeitzen du nortaz mintzo giren, abertzaleen zat siur da badela talka eta kalapita, baina bask senditzen diren jende askuren zat, ez da kontra esanik, altxatzea ikurina bat futbol zelai batean finala delarik Parisen aldarrikatzeko bask direla zera, eta behomentuan frantses gisa ezaugarritzen aldira, edo haien autoen gainean kolatzen aldute Espainiak zizen bat, ikurina bat, ez dakitzer, eta hor bada zer nahi nahasketa, irri erazten gaituena gehienetan, maina nunbait, horrek erakusten du, pertsona horiek bizitzen dutela nortasun kompleksu bat, elementu ezberdin ez osatua dena, anitza dena, hori da guai arte ikusten duguna, baina errepikatzen dut, gaur egun den fenomenoa da, jende geroz eta gehiago lotzen dela Euskal Herriari, Euskal Nortasunari, badela joera bat gehiago hori politikoki joera politikoetan, geroz eta gehiago ikusten dugu, preseski, bizitzen dugun mundu ez egonkor horren nortasun lan jeren gatik.
Gizarte homogeneago batean gira, denek bergauza kontsumitzen ditugu, denek joaten gira bertokitara, eta aldiz, hemen azpimarratzen duguna da, bere iztasuna, bere izi behar izatea, zerbait girela erraiteko.
Bai, bada, bada kontra esan bat agian, bai, globalizazioaren eta gero individualismoaren arteko gauza bat, edo lujaldera itzuzearena, ez da bortzaz individualtasunari barkatu lotua. Txominek dian bezala, ala, bada eskuin muturaren gorakada eta fenomeno horrek adierazten du ere, sustut badela justuki komunitarismo bat, ez dena komunitate bat, desberdin duko nituzke biak, eta oinarritua dena gehien bat bestearen, beldurraren gainean. Eta ez komunitate egiteko gaitasun edo ilusio edo emeia baten gainean, ez? Bada ala ere komunitatearen alde positiboa egin nahi du azkarragoa gira elgarrekin eta bagoaz, eta bada beste gauza bat da, onduan etxaiak ditugu, egin zagun guria, ez besteak sartzeko gure ere muan, ez? Eta naiz eta bi kontzeptuak aski lotuak diren, agian berezten alko genituzke, eta joera ezberdinak esplikatuko dituzke, eta hori da biztanda kapitalismoaren bohotaren haintzin ikuste bat, agian, eta aldiz ez ditu ber ondorioak bi kasuetan, batean politikoki eskuinera edo eskuineko joera badu eta besteak ez bortzaz. Orduan, nik bai lotuko lotuko nuke, justuki, globalizazioarena eta justuki lurraldeari begirako joera hori edo nortasunari begiratzeko joera hori. Nahi dugu berezi tu ere ez dugula nahi globalizazio horren barneko tirabiletan sartu eta ikusten dugulako txarra baizik ez duela ekartzen. Ikusten dugu, gaur egun kapitalismoak eta merkatu libreak ze ekarri duen gure baldintza sozialetan, agian ez dugu horren emeiarik gehiago eta ikusten dugu jendertearen nunbait bukaera bat adierazten duela. Orduan, bai, bada lotura nahiz eta kontra intuitiboa izan batzutan.
Txominek ez badu zer gehitzeko beste gai bat ateran eko nizuek, eta da, nortasuna egiten dugu edo egiten digute. Erabaita, kanpotik erraiten digute, zuek euskaldunak zarete olakoak, alakoak eta beste, eta horren adibide dugu, adibidez, azken aldian ikusitun film horiek, Mission Pays Basque, edo Ocho Apellidos Baskos, edo olako klitxe horiek eta topiko horiekin egiten gaituzte, sinisten dugu eta gure egiten ditugu, edo ez?
Hori da arazoa, nunbait. Zeren lehen aipatzen zenez, jende guzi horrek hartzea gure ikurrak. Ez bakarrik abertzaleenak, baizik eta gure ikurrak. Baikorki, ezkorki ikusten da, bo, nik niri duitzen zait. Erakargarritasun hori izaitea gure ikurrekiko, gure ikurrinarekiko, maparekiko, Euskal Herriarekiko, erakargarritasun hori biziki baikorki ikusten dut. Biziki baikorki. Garai batez, etzen bat ere hola. Jendeak ies egiten zuen nortasun, lujalde nortasun hortatik, eta kasu hortan, ez Euskal Herriak, mana ere Euskal kulturak, hizkuntzak, ez zuten etorkizunik bat ere. Donc, izaitea jende bat ikur, marko horiek hartzen dituena, niretzat elementu positibo bat da. Bigarren galdera da, zertarako, zer egiteko. Eta hori da, nunbait, jokoa, ze puntura ino itxura hori desitxuratzen den, ze puntura ino instrumentalizatzen diren gure nortasunak finkatzen dituzten elementu biziki sensible intimo horiek, ze puntura ino erabiltzen diren negozio batzu egiteko eta
trufa egiteko ere?
Eta trufa egiteko momentu horietan bada, ez, olako reakzio biziki epidermikoa gure artean eta hori nonbait sanoatx meiten dut ere, horrek erakusten du badugula erriaren partetik atxikimendu biziki azkar bat, badugu nortasun azkar bat, badugu atxikimendu azkar bat horrekiko, eta nunbait kanpotik hartzen diren edo sortzen delarik badirarik saiakera batzu sortzeko gure ordez, herriaren ordez euskal nortasun bat nunbait bada oldajaldi bat egeitiko, hau ez gira gu, gu beste zerbait gira, eta nunbait hori esker ere ari gira ere gurea sortzen eta ezaugarritzen.
Poli?
Orduan, ni ikurrikin ez niz hain bainan eta bon, kontra adibidate maiteko ala ere ego Euskal Herrian eta Urgorkin aforroan taia, beraz bi instituzioak sortzen direlarik ikurrarena ez da presente eta ez dakit kasu egin uzienaz, baina produktuetan ere ez da hain beste joerarik. Agian orain pixkat gehiago, baina ez da olako joerarik marketinga egiteko bai ikur eta erakusteko ere, bon, biztanda alde batetik represioa izan delako. Eta bestalde marketing produktu ez delako bortzaz sortu ikurrena eta hizkuntza eta kantuarena, justuki kontrakoa ez. Garai batez hasteko eta emiki aldatzen ari da, baina ez da bortzaz gauza berezi bat izan ikurren inguruko lanketa eta instituzioak beraz badu pixka bat nola ezan monopolioa horren inguruan edo bazuen orain arte. Zagit gaizki edo onginden mehazteko ez du bortxaz ezan nahi ene ustez administratiboki eta lorpenak izango direra edo bat eginen dugula gehiago ikurrak edo baliatzen baditugu. Hor beharko ginuke ikusi, baina ez niz hola komentitua eta esperientziatik ez dut bortzaz uste eta desbideraketak izan direra hori badakigu, biek eta horren inguruan nire ustez ez dugu ez tabaidarik sortuko diakinez behumiliazio tresna bilakatu derarik ez duela deusonik ekartzen gure egiaren zat. Salbu, barin bada, ezagutzea bagirera, ez? Baina, nola, eta zeherbururekin, eta folklorizatzen gaituan ere zerbait da, eta orduan folklorizatzeak ez du egiten jendarte bat girera, agian girera piskat animare batzuk bezala, edo piskat bat egina azteko, edo diteko gure ikusterat, Eta aski interesgarria da hor, balin baduzue parada ikustea itziak lemantzen filmara buja parasatzen da telebistat frantzes kate batean, jakinez zuen. Agian oinu hor izanen da podcasta edatuko delarik. Bada hori ez, nunbait gure hizkuntza, gure ikurrak nola baliatuak diren, eta hor hizkuntza da kasua film labur horretan. Bai, landiha badu eta landiha ikartzen du ikurren biderkatze horrek eta ez dut, ez niz komentzitua euneko eun ikurren baliatzeak salbatuko gaituela erri isa.
Xomin, izbat eta behar bada hizkuntza ipatu dugu, zen eta Eusko Ikaskuntzaren identitatearen inguruko kongresortan, azken ondorio izan da, hizkuntzak duela azken finean identitatea nortasuna sendotzen.
Hortara joiten nintzen ere. Zen, hizkuntza ere, nunbait elementu horietako bat da. Za, erabiltzen da Euskal gurutze zera, ikurriña eta gerozta gehiago erabiltzen da Euskara, Euskal izenak, egiten delarik, salmenta, komertzial, kapitalista eta historio hori. Nik baikorki, berriz ere, baikorki atxeme egiten dut, izeitea erakarritasun bat, izeitea interes bat enpresetatik Euskara sartzeko, iruditzen zait, hori seinale on bat dela. Aldiz, nunbait, baliatzea Euskara negozioa egiteko, dirua egiteko, interes ekonomikoan mesedetan izaiteko bakarrik, hori baina etzat arazo bada. Bat, eta bigarrena, da, Euskara bera desitxuratzen delarik. Za, batzutan, Euskara izen batzu edo zera, irabiltzen dira, mana ezagiz ortografia frantzesean. Ba. Donc, horre marketing razoi bat zuen zat, nahiz adibide konkretuetan sartuko, me badira, me trumilka adibide batzu, nun hartzen diren frantses hitz batzu, nun sartzen diren euskal sonoritate edo zera batzu, edo euskal hitz batzu hartzen direnak, eta frantses idazteko maneran kokatzen direnak. Donc, horre, ongi neurtu behar da, zerren zerbitzuko ari giren. Ez dut uste momentu horietan Euskaren zerbitzuko ari girenik. Hori da nik duzan arazoa.
Bukatzen joaiteko nahiko nuke jakin zuen ustez Euskal nortasuna aldatzen ari denez eta ze etorkizun ikusten diozun edo ze norabide? Aldatu da? Aldatzen ari da?
Maiten duzu lan handi bat hor. Euskal nortasuna biztanda aldatzen dela, nik uste dut nortasuna dinamikoa dela eta nahiz eta konzeptu handietan sartzen giren dinamikoa erganez eta agian erantzunik gabeko gauza bat izan. Justun nahi nuen Patxi Juaristiren ikerketan hor azpimarratu ze atera zuen justuki euskarari buruz eta justuki irakusten du dinamikoa dela nortasunarena. Erraitzen du euskarak ere badituela ulertzeko modu ezberdinak nortasunari begira. Erra nahi baitu batzuk kontsideratuko dute euskalunak izateak duela egiten nortasun hori, orduan erabiltzearen oina... Gainan oinarritzen dira pixka bat nortasuna definitzeko, baina beste batzuk erdaraz biziko dira eta pentsatuko dute ala ere euskarak egiten duela euskal nortasuna, eta beste batzuk euskararekiko postura on bat ukanez pentsatuko dute euskal nortasuna ren barne dela eta postura horrekin ja ez euskal nortasun horren bahne, sendituko dira, ez? Ozan, jadanik hori biziki adierazgarri da, egen nahi behitu, orain arte ez dut uste beholako inkestek erakutsi zutela hori, hasteko nik ez duen txekoran ikusi, ez dela bakarrik erabilerarena, baina nire ez baduzu mintzatzen, eta erderaz bakarrik mintzatzen bazira. Eta ez baduzu ere ez bortzaz ahemandik izkuntzarekin, pertsatzen alduzula euskal nortasunen bahnenera, eta zu bahne esenitzea, ez? Nik aski berezi egiten zaut, eta hor ikusten da, ala ere, badela ene ustez, olako joera bat, me aspaldi bat duguna, euskal egitar eta euskaldunaren arteko ezberintasuna. Jaiten dugurarik euskara dela gure territorio libre bakarraz, jion handiaren itzak behiz hartuz, euskararen egia dugu definitzen, eta euskal egia badea, euskal egirik, euskararik gabe ez, batak suposatzen du bestea, edo ez, edo anuratzen du, baina hor badak gure neustez identitatearen, lujaletasunaren eta nortasunaren inguruko galdera nagusia eta berdin da ipatzen dugulari kultura, euskal kultura bakarrik euskaraz den euskaraz egiten den kultura da edo ez? Nik pentsatzen dut euskara dela ardatz gurean eta euskararik gabe ez girera, ez? Baina hala, pausatzen dut hori hor justuki debate hori badela azpimarratzeko eta ere argitan ezartzeko talka nagusia agian hortan izaiten aldela.
Txomin, beraz, euskal nortasuna eta euskara, beraz, aldatzen doa nortasuna euskara gati, justuki, aipatzen zuen bezala Polinek, bada horre mugimendua, bide bat?
Behar nuke gehiago gogoetatu agian beste podcast bat entzat, behar nuke gaia... Sakonkia hartu, nik hasteko ez behin zen dut hori, euskal nortasuna alde batetik, eta euskal egitaren nortasunak. Ze nortasun pluralak badira egian, eta pertsona bakoitzak baditu ere nortasun ezberdinak behumentuan, aldakorak direnak, bizitza momentuena arabera, izan nortasun profesionala, izan, bon, nortasun asko ditugu, eta nortasunaren etorkizunaz galdetzen baitzi nuen, bon, behar da, gehiago landu ez, euskal nortasunaren etorkizunaz zoin izanen den, eta zoin izanen diren ez, euskal egitaren nortasunak nola aldatuko diren, bakigu aldaketa importanteak etortzen direla, ekonomikoak, aldaketa politikoak, hainbat aldaketa heldu dira, beraz, bon, berlitzateke gehiago gogoetatu, euskal nortasun plural horietan, euskal nortasunak duen tokia, hori da netzat erronka dena, eta eusko ikaskuntzanen kongresuan bazen hor Igor Aedo, eta Igor Aedok ekarri du nonbait netzat gogoeta biziki interesgarri edo estimulagarri bat, eta ertintzigun nonbait bizigira gizarte hipermoderno edo likido batean, ez? Eta ez badugun gizarte likido hori gaseo osoa bilakatzea nahi, horrek egin nahi du, nonbait berritugula ere elementu batzuk gogorrak direnak. Eta gogorrak diren elementu horien inguruan, bai, likidoa bana gogorra izan behar da, nonbait bihotza. Bestenaz dena gas bilakatzen da eta airera doa. Eta hori zuen azpimarratzen gogorra den elementu hori, bihotzean den elementu hori, euskal nortasuna da eta euskara da. Baina, gero inguruan nola osatzen den beste elementu batzuekin, aldakorrak direnak, malgun, eta bar hori dago etatu behar dena, zinez etorkizunean bizirauteko hori da ustez goetatu behar den elementu bat.
Ba, hitz hauekin, behar bada, ez bauzue besterik gehitzeko, hortan gelituko gira, urrengo hilabetean, beste podcast bat gehiago, hemen pentsaketan, Polinguel, mila esker?
Mila esker zuei.
Txubin pobeda, mila esker?
Mila esker.
Urrengo tartio.